Here onse God. Ons bely saam met die wêreld dat ons glo. Dit is ons belydenis ook vanoggend. Wanneer ons na hierdie video greep gekyk het, besef ek, Here, dat U nie net vir sekeres gekom het nie, maar vir almal wat verlore is. Ons is dankbaar vanoggend, Here. Ja, Here, ons is dankbaar om te kan bely dat U ons hemelse Vader is. En dat ons glo dat Jesus vir ons gesterf het aan 'n kruis, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan U regterhand. Ons glo in die Gees. Ons glo en ons bely, Here, dat die Heilige Gees nader aan ons is as ons klere vanoggend aan ons lywe. Ons is dankbaar om vanoggend hier in die huis te kan wees, te kon luister na die aankondigings, in dankbaarheid hande te klap, Here, vir die mooi dinge wat gebeur ook in ons gemeente. Nuwe lewe, oupas en oumas wat vol vreugde hier sit vandag, want 'n klein kind is gebore. Maar ook, Here, kinders wat vanoggend ook in hierdie kerkgebou sit, wat terugkyk na 'n lewe van 'n moeder en hartseer is. Terugdink, Here, aan die tye saam met haar. Ons gebed is, Here, dat U ook vir hulle onderneem en vashou, en dat hulle U teenwoordigheid beleef, Here, ongeag wat ook met hulle gebeur in hierdie tyd. Ons is ook bewus van 'n gesin, Here, wat in afwagting sit langs 'n pa se bed, maar ook in dankbaarheid kan weet dat hulle pa gered is, alhoewel hy baie siek is. Vir daardie familie wil ons ook aan U opdra. Ons kyk na ons aankondigings verder, Here, dan besef ons regtig dat daar van ons lidmate is wat siek is. Mense wat herstel uit van operasies. Mense in die hospitale. Ag Here, my gebed is dat U ook hulle sal vashou. Dat hulle U teenwoordigheid beleef. Ons dink aan bedieninge en ons kyk na bedieninge in ons gemeente en ons bid, Here, dat U mense se harte sal aanraak. Dat ons, Here, sal betrokke raak. Dat ons nie maar net Sondag na Sondag hier sal kom sit en gevoed kan word om terug te gaan huis toe nie. Maar nie, Here, dat ons ook sal bereid wees om ons moue op te rol. Daarby het en Frank betrokke te kan raak by die sopkombuis. Mense wat honger is nie net vir kos nie, maar ook vir die brood van die ewige lewe. Ons vra, Here, dat U ons aanraak met die krag van die Gees. Ons bid vir vanaand se erediens, waar 'n klein seun wat daar van die Oranje rivier mond af gestap het tot by Kaappunt, kom vertel, Here, hoe groot U genade is. Ons vra dat U ook vanaand se verrigtinge seën. Ons wil bid, Here, dat wanneer ons uit U woord lees ook vanoggend, dat U regtig deur die Gees ons aanraak. Dat ons alle vooroordele op sy sal skuif. Alles wat ons bang maak, vrese, bekommernisse, sorge, een kant toe sal druk. Dat ons sal gaan fokus op dit wat U vir ons wil sê vanoggend. Spreek, Here, ons luister in Jesus se naam. Amen. Kan julle my nog hoor? Want dit voel vir my partykeer asof ek so bietjie, is dit reg so? Dis dalk net ek wat verkeerd hoor, né? En ek kan altyd foute maak, dit is so. Vriende, kom ons maak ons Bybels oop en ons lees saam daar van Johannes 2 vers 13 tot 22. Dit gaan oor Jesus en die tempelreiniging, daar waar Jesus besig was tydens die Paasfees in Jerusalem. Ons lees daar vanaf die 13de vers. Johannes 2, daarvan af vers 13. Die Paasfees van die Jode was nabij, en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duive gekry, en die geldwisselaars wat daar sit. En toe het hy met toukies 'n sweep gemaak, en allemaal uit die tempel uitgejaag, op die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duive verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed weg. Moet nie die huis van die Here 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê, toe 46 jaar lang is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy echter sy lichaam bedoel. Later, nadat hy die dood opgewek is, het sy disciples daaraan gedink dat hy dit gesê het en hulle die skrif en die woorde van Jesus geglo. Ons lees net tot sover, so spreek die Here. Ek wil graag vir jou vanoggend vra, het dit al met jou gebeur? Maar onmiddellik gaan iemand sê, nou wat het met my gebeur? Vraag is, het dit al met jou gebeur? Het jy al vir jouself gesê, tot hiertoe en nie verder nie? Een van daardie tye, toe jy jou asem so ingetrek het, en eerder weggestap het van die situasie af, want vriende, dit wat besig was om te gebeur, staan jou nie aan nie. Dalk in dieselfde situasie om al vele kere in jou lewe, het dit afgespeel in jou lewe. Vele kere is dit herhaal. En dan daardie dag, toe jy besef, ek kan nie meer wegdraai nie. Ek kan nie wegdraai nie, tot hiertoe en nie verder nie. Ek kan nie meer stil bly nie. En toe het jy iets redelik dramaties gedoen. Kan jy dit dalk onthou? Wanneer jy terugkyk na die situasie, dan besef jy dat jy dalk emosioneel bietjie dom was op daardie stadium. Dat jy emosioneel slimmer kon opgetree het. Maar dit wat gebeur het, het die kameel se rug gebreek. Jy kon nie langer stil bly in jou lewe nie. Kan jy daardie situasie onthou? Want as jy dit al onthou, dan gaan jy vanoggend kan identifiseer met dit wat met Jesus gebeur het, terwyl hy daar in die tempel was. Dan gaan jy dalk besef, maar dit wat gebeur het daar, kan ek mee identifiseer. Dit wat gebeur het, het met my gebeur. Jesus wat die tempel reinig, maak eintlik sin vir my, want ek was al daar gewees. Maar ek wil vra dat voordat ons verder gaan hiermee, moet ons nou iets onthou. Dis altyd belangrik dat ons die konteks van die situasie ook in ag neem. Die situasie waarin dit afgespeel het, voordat ons eie afleidings, gevolgtrekkings begin maak, en dat ons sekere dinge aflei uit die gedeelte uit, en dan ons eie maak en nie uitstap en ons besluit daaroor. So kom ons stop net vir 'n oomblik. En ons kyk net gauw na die konteks, want daar is 'n stad in rep en roer. Dit is Paasfees, vriende. Paasfees, een van die grootste feeste in die lewe van die Jood. Hulle onthou en hulle vier die uittog uit Egipte, toe Moses hulle uit daar die land uitgelei het. En elke Jood, elke gelowige Jood, wat in staat was om te reis na Jerusalem, was op daardie tyd in die stad gewees, om offers te bring na die tempel. Om offers te bring, het meegewerk aan jou vergifnis. Ja, dit het vergifnis bewerkstellig, so allemaal het nou van heinde en verre gekom, om hierdie offers te bring. En natuurlijk was het ook belangrik gewees, om jou loyaliteit teenoor die Jode daardeur te bewys. So, die stad was in rep en roer. Van ooral het hulle gekom om tydens Paasfees in die stad naby die tempel te wees. Jesus en sy volgelinge was ook in Jerusalem. Verbeel jou vriende, verbeel jou vanoggend hoe dit tydens hierdie Paasfees moes gewees het. Dis 'n typiese besige stad wat uit sy nate bars met besoekers vanuit die uithoeke van die wêreld, soos ek gesê het. Ek vermoed, vriende, dat die gasvryheidsbedryf in daardie tyd 'n killing moes gemaak het. Strate het krioel met mense en almal was gefokus op een ding: ons moet tempel toe gaan om te offer. Die offers wat gebring moes word, het natuurlik van baie dinge afhang, soos u dalk meer weet as ek. Dit was belangrik geweest om te offer, maar wie jy was, hoe oud jy is, waar vandaan jy afkomstig is, jou sonde wat jy al gepleeg het, watter type werk jy gedoen het, en dan 'n lys ander dinge het bepaal hoe groot die offers moet wees wat jy op daardie tyd vir die priesterhoofde moes gegee het. Ja, jou offer kon wissel van 'n duif tot 'n gerfkoring of selfs iets meer indrukwekkend, soos 'n os wat onbesmet was. Ja, daar was geoffer gewees en dit het natuurlik afhang hoe groot jou sondes is en soos ek gesê het, wat is die kriteria? Maar dit was belangrik dat die diere wat geoffer was, nie net fisies perfek moes gewees het nie. Hulle moes ook skoon gewees het, hulle moes gesond gewees het. So, jy moes seker maak dat dit wat jy na die tempel toe bring, heeltemal korrek is. En hier het die probleem gelê. Hier het die groot probleem gelê vir hulle wat van ver af gekom het. Mense het meestal gestap. Rowwe terrein was hulle voorland gewees. En die vraag is, hoe in die lewe kon jy al jou offers saamdra en aanjaag en toesien dat hulle ongeskonde in die hande van die priesters beland? Wat 'n moeilike ding was dit nie wees nie. En dis hier waar mense die besigheidsgeleentheid raak gesien het. Dis mos 'n Joodse kos om geld te maak. Ek sien al die stalletjies, vriende, picture het, dis amper iets soos die KKNK, of iets groter, of die woordfees, maar ek sien al hierdie stalletjies wat daar opgeslaan is, daar op die tempelgronde. Daar by die stalletjie kon jy offers koop, natuurlik teen 'n prys, en jy was uitgelewer teen die geldwolwe van daardie tyd, want offer moes jy gaan offer, en dit was belangrik geweest. Maar op die tempelgronde moes jy toegangsgeld betaal. 'N halwe sikkel of jy bly buite. Jy kan nie inkom nie. En mense wat van ander dorpe afgekom het, het nie daardie tipe van geld in gebruik gehad wat in Jerusalem in omloop was nie. So hulle geld eenheid moes omgeruil word. So die geldwisselaars het ook 'n killing gemaak uit die mense wat van ver af gereis het. Kry jy die prentjie? Kan jy sien, hoe lyk dit vir jou op die oomblik? Sien jy die muurres van mense? Dis besig, liewe vriende. Dis besig. Kom ons aanskou net die chaos in daardie omgewing daar van die tempel. Hoor jy die geraas? Beleef jy hierdie samedromming van mense? Mense staan in rye om toegang te kry. Mense staan in nog rye en rye om offers te gaan koop. Mense staan in rye by die geldwisselaars en dan moet jy met hulle gesels en onderhandel oor die wisselkoers. Jy moet nou gesels en elkeen van hulle wat besig was om besigheid te doen, het jou eintlik uitgebuit. Die opportuniste, soos ek gesê het, het 'n killing gemaak. En as jy gedink het, jy kon gaan klaar by die tempelpersoneel, dan maak jy 'n besonder groot fout. Want hulle het geen simpatieke oor vir jou gehad nie. Geen simpatieke oor vir die tempelgangers nie. En want 'n persentasie van die verkope het in die tempel se geldoffers geval. Dit klink soos tempelkaping. Dit klink soos tempelkaping. Daar was die heeltyd, met alle respek, as ek weer 'n Engelse woord kan gebruik, gewheel en gedeel teenoor die mense. Vriende, wat is besig om hier te gebeur? Wat besig is om te gebeur, mag my en jou dalk help om te verstaan wat in Jesus se gedagtes omgegaan het toe hy dalk in daai tempel se trappe uitstap en hy sien wat gebeur. En hy hoor wat besig is om aan te gaan. En hy besluit tot hiertoe en nie verder nie. Tot hiertoe en nie verder nie. Ons word vertel dat Jesus met toukies 'n sweep gevleg het en het almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hy het die tafels omgekeer. Ek het nog gedink ek wil as inleiding vanoggend so 'n bietjie preek en ek wou gehad het Tim moes vir ons hierso 'n tafel sit, dan wou ek afgestap en wou hy tafel omgooi. Maar ek het gedink dan moet ek mos seker nou ander werk gaan kry. So ek het dit besluit daarteen, ek gaan dit nou nie doen nie. So ek hoop julle almal is nog so ver wakker. Ja, die tafels is omgegooi. Vir mense wat die duiwe verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. En kom ons halt net hierso. Kom ons halt net gou hierso. Vriende, Jesus sê nie dat ons bazaar en ons kuieraande by die kerk nou mag wees nie, dat het nie mag plaasvind nie. Jesus sê nie dit nie, allermins. Jesus se woede was nie gemik teen die verkopers van daardie tyd nie. Sy woede was gemik teen die feit dat mense uitgebuit word. Hoor wat ek sê, dat mense uitgebuit word. Dit was nie die geld wat betrokke was nie, vriende. Dit was omrede een groep mense, 'n ander groep, hanteer asof hulle niks werd is nie. En asof hulle van geen waarde voor God is nie. Hulle buit hulle uit op die tempelgronde. Die plek, vriende, waar billikheid en regverdigheid veronderstel was om te geskied. In God se tempel ontaard mense in aasvoels en in hyenas. Want hulle buit die geringstes van die geringstes uit. Een van die kommentatore skryf, en wat ek gelees het, sê, dat hierdie stalletjies en hierdie verkope en die geldwisselaars het altyd so op die uithoeke, op die uitwyk, op die buitewyke van Jerusalem het hulle gesit. En hulle het al hoe nader gekom, al hoe nader, totdat hulle op die tempelgronde was. Hulle het daar gekom, daar waar die geringstes altyd welkom was. Jy moes hoër range gehad het as jy hoër of dieper wou inbeweeg in die tempel. En hulle het daai geringstes se plekke begin opneem. Hulle het hulle uitgedruk. Hulle het nie meer 'n plek gehad om saam te wees in Paasfees nie. Vriende, en Jesus doen dit. Hy ruk almal se boot op daardie dag. En het baie mense se aandag getrek. Die Sadduseërs, mense met die geld en die mag, vriende, het gesien dat hulle inkomste stroom is besig om skade te ly. Hey, hier's groot moeilikheid nou. Ons is nou besig om geld te verloor. Hierdie ou, wie is hierdie ouetjie? Wat nou hierdie goed doen? Priesters met die priesterlike drag het langs hulle gestaan, hoogheilig. Te daar gestaan, hulle was die ouens met die mag en die gesag. En dan kyk hulle waarskynlik na hierdie naïewe prediker van Galilea, wat hulle nou eintlik as 'n spul bedreurs uitkry. Ek vermoed, die powers to be was nogal warm onder die kraag gewees, oor hierdie ou wat hier inhardloop, en nou heeltemal buite orde volgens hulle begin funksioneer. Ek dink dat Jesus se optrede die leiers van daardie tyd grensloos geïrriteer het. Grensloos. En toe hoor ons dat een van die disippels sê daar, en hy haal Psalm 69:17 aan, terwyl hulle met verbasing ook natuurlik staan en kyk wat Jesus doen, die liefde vir u huis verteer my. Die disippels het besef, dat genoeg was genoeg. Die einde van die reis was in sig. The point of no return. Die vraag vir oggend is, daar is nie teruggaan vir Jesus nie. Hy is op pad. En daarom sê vir hulle, van 3 dae, breek af. En hulle verstaan het nie. Hulle het na die kruisiging eers besef. Dit is vandag op die 16de dag van lijdenstyd. En Jesus sê dit vir hulle. En hulle snap dit nie. Ek wil vir jou vanoggend vra, wat gaan ons nou huis toe vat van hierdie verhaal? As ons na die context kyk, dit wat gebeur het, die uitbuiting, dit wat dit met mense gebeur het, mense wat mense skade aanrig, wat vat ons huis toe? Jesus was ontsteld dat mense mekaar nie as gelyke voor God hanteer nie. Uitbuiting in die ergste graad. Dit is wat Jesus ontstel het. Tweedens, vriende, hierdie verhaal is nie een oproep vir ons om tafels om te keer en mense uit mekaar te jaag nie, omrede ons sterk voel oor een sekere saak in die kerk nie. Of waar ook al nie. Ons mag nie Jesus' verhaal hier misbruik tot ons eie voordeel nie. Wat er waard ook al, kan jy dit nie regverdig nie, vriende. Want ons sien nie die wereld soos wat Jesus die wereld sien nie. Met ons beperkte verstaan, kan ons nie besluit om namens God mense leed aan te doen nie. Ons kan dit nie doen nie, vriende, want die oordeel kom my en jou nie toe nie. Wat ons wel van hierdie verhaal kan huis toe neem, is om te probeer verstaan waarom Jesus op so 'n wyse optree. Hierdie verhaal se boodskap, vriende, is glashelder. Ons taak is om toe te sien dat hier in hierdie aanbiddingsruimte in Kousevier de Eike, hierdie gemeente, vriende, dat het nooit een plek sal wees waar enige persoon hanteer sal word as minderwaardig. Sal hanteer sal word as iemand wat uitgeskuif word, mense wat uitgebuit word nie. Nooit mag ons dit doen nie. Mense wat ervaar dat ons is nie gelyk nie, ons voel eintlik ongelyk. Ons mag nie dat mense dit beleef nie. Ons taak is om ons huis skoon te hou van sulke dinge. Dit is my en jou werksbeskrywing, as ek het so kan stel. Dinge wat mense laat voel, vriende, dat hulle is nie thuis nie. Hulle is onwelkom. Mense wat voel hulle is onveilig. Hulle wat voel hulle is ingeloop. Hier moet hulle thuis te vind. Dit moet hulle veilige plek wees. Ons taak is om een reël van een skoon huis na te kom. Wees lief vir mekaar. Want as ons lief is vir mekaar, sal ons mekaar nie uitbuit nie. Sal dit nie doen nie. En onmiddellik resoneer Jakobus 2 by my, daar vanaf die 8ste vers. As jy werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jy reg. Maar as julle die mens na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. 'N skoon huis, wees lief vir mekaar. Liewe vriende, ek en jy, het hierdie verantwoordelikheid om toe te sien dat hierdie huis skoon gehou sal word. Ek weet van jou iets wat ander mense dalk nie weet nie. Ek kyk jou in die oë en ek weet van jou iets wat ander mense nie weet nie. Omdat gaan jy vra nou wat is dit? Jy is my naaste. Jy is my naaste. En dag vir dag wil ek vriende by hom leer. Wil ek by hom leer om te gee soos wat ek ontvang. En omdat jy my naaste is, sal ek nie toelaat dat jy ingeloop word nie. Allermins. Want God het meer gedoen as wat ek en jy besef. God se liefde is nie net woorde nie, vriende. Jesus vertel dit vandag. Vir ons vanuit hierdie woord, 3 dae. Ons is op pad. Ons is op reis na Golgotha toe. En daar gaan ons 'n draai maak en ons gaan sien oor hoeveel dae van nou af waar hy hang in die vloekhout. En dan gaan ons ook die oop graf sien. Dit is liefde. Dit is nie net woorde nie. Ons moet met mekaar groter geduld hê. Ons moet sagter met mekaar wees. Ons moet meer opbouwend wees. Maar ons moet eerlik wees met mekaar as ons met mekaar verskil. Dit moet nie nodig wees dat mense dit agter my, agter jou rug hoor, wat ek van jou sê nie, ek sal dit vir jouself sê. Jou integriteit maak vir die Here saak. Baie saak, maar ook vir my. So wat sê ons vir mekaar vir oggend? Kom, en kom ons sien om, dat ons regtig voor God nooit sal toelaat, dat mense skade kry nie. Dat mense ingeloop word nie. Dis nie wat Jesus wil gehad het nie. Hierdie plek moet 'n plek wees van veiligheid. Amen. Here, ons besef net dat ons ver tekort skiet. Ons kyk en ons lees hoe dat Jesus daar by die tempel eintlik stikkend is oor sy mense. Mense wat ander mense uitbuit, te na kom. Eintlik steel van hulle. Ja Here, en dan kan ons so maklik ook kyk na ons eie lewens, na ons land. Soof maar net na die nuusblaaie te kyk, waarna in die Ooskaap besluit word, dat as 'n politieke bedeling nie kan geskied soos wat hy geskied nie, dan hou ons belastings terug. Dis hoe Christene dit doen nie. Hierdie is juis 'n geleentheid vir ons, Here, in hierdie land, om toe te sien dat U Koninkryk kom. Almal van ons het vrese, maar U is groter as daardie vrese, Here. Ons wil vra dat U vir ons die leiding sal gee. U vir ons sal help. Dat ons moed sal kry by U. En nie by die wêreld nie.